Det musik, vi hørte en lille bid af, er fra en CD købt på Cuba. Musik er et af de udtryk, der kommer fra Cuba. Navnet og personen Fidel Castro er også kraftigt forbundet til staten Cuba. Ofte hører vi i den del af verden, hvor vi bor, kun de to forannævnte, musikken og Fidel, og nogle gange lidt om deres sportsfolk. Men Cuba må der være andet og mere. For at få noget mere at vide om Cuba, har vi inviteret Svend-Erik Simonsen. Svend-Erik Simonsen er formand for Dansk Kubansk Forening, og han skulle jo have forudsætningerne for, at vi kan blive lidt klogere på staten Cuba. Velkommen til dig, Svend-Erik.
Tak skal du have.
Og vi må jo håbe, at vi bliver lidt klogere, når der går lidt tid her.
Ja, jeg skal da gøre, hvad jeg kan, ja. I hvert fald.
Hvis du til at starte med vil fortælle lidt, bare lidt om Cubas historie, lidt inden vi når til revolutionen, og så lidt efter revolutionen startede, der for 50 år siden. Jeg ved godt, den går 10.000 år tilbage, eller sådan noget, men det behøver vi ikke at råde helt tilbage i, men hvis du vil fortælle lidt om Cubas historie, så ja. Folk kunne komme lidt med.
Og det er jo sandt, der har jo formodentlig levet mennesker i Cuba lige så længe, som der har levet mennesker i Danmark, altså i mange, mange tusind år, men den oprindelige befolkning eksisterer ikke længere. Den blev udryddet til sidste mand, mener de fleste i hvert fald, i forbindelse med, at spanierne kom til Cuba, i forbindelse med, at øen blev en spansk koloni, og fra 1500 og ind til 1900 var en spansk koloni, en nøglekoloni for den spanske kolonimagt, som jo havde store besiddelser og hentede enorme rigdomme hjem fra Mellem- og Sydamerika. Der var Cuba en mellemstation, og det var på den måde en rig enklave, eller der var i hvert fald mange rige spanier, som holdt til der. Og hen ad vejen var der nogen, der slog sig ned. De fik børn, og de etablerede sig og begyndte efterhånden også at opfatte sig selv som cubanere, der ville bestemme i Cuba og ikke som nogen, der var underlagt den spanske krone. Så derfor i 1868, den 10. oktober, så er det, at Cubas landsfader, han hed Manuel de Céspedes, Carlos Manuel de Céspedes, en rig sukkerplantageejer, han sagde til sine slaver, ved I hvad, nu ophæver vi jeres slavesituation, nu frigiver jeg jer, og så vil jeg godt bede om at gå med i en oprørshær, så vi kan smide spanierne ud af Cuba. Og fra 1868 og frem til 1900, der bølgede kampene frem og tilbage, og det er også noget, vi kan springe lidt hurtigt hen over i dag. Men så i 1898-99, der vinder de. Der er de meget, meget tæt på at vinde deres frihed fra den spanske kolonimagt. Og i den situation, der spiller USA sig på banen. Fordi at der er USA jo dannet som USA's forenede stater, som vi kender dem, som vi kender dem i dag, eller Amerikas forenede stater, og de synes egentlig allerede tilbage i 1860'erne, at Cuba burde være en del af USA og ikke være hverken selvstændig eller være en spansk koloni. Så derfor griber USA ind der omkring århundredeskiftet og ender jo faktisk med at få kontrollen med Cuba.
Ja, og de bruger jo en anledning. Det er jo i, så vidt jeg husker, 1898-99, der eksploderede et skib i Havannas havn, et ja. USA-skib.
Ja, et krigsskib.
Mine, ja. Og der går 250 amerikanere til ved ja. Den der. Og det giver ligesom anledning, det bruger de som anledning til at starte Hudum Hight på Cuba. Eller,
ja, og sende ja. Deres tropper ind. De erklærer Spanien ja. Krig. De påstår, at det der amerikanske krigsskib Maine, som var på et venskabsbesøg, som man kaldte det, i Havana, officererne var på besøg hos den amerikanske guvernør, ambassadør i byen, mens at de 200 og nogen civile marineinfanterister, de var ombord på skibet. Imens den fest foregik hos guvernøren, så blev skibet sprængt i luften, og de der 200 og nogen amerikanske soldater blev slået ihjel. Bagefter sagde USA, det var en fjendtlig handling, som den spanske kolonimagt var ansvarlig for. Vi erklærer Spanien krig. Der er stærke indicier, der tyder på, at det var CIA-agenter eller datidens efterretningsagenter fra USA, som sprang skibet i luften for at få anledningen til at angribe Cuba og erklære spanierne krig. Og så efter 3 års krig, jeg tror det var 1901 eller 2, så er der en fredsslutning i Paris mellem USA og Spanien. Og ved den lejlighed, så bliver Puerto Rico bliver direkte en amerikansk protektorat. Filippinerne, som også var spansk dengang, bliver selvstændig, men med stor amerikansk indflydelse. Og Cuba bliver selvstændig, men med meget stor amerikansk indflydelse. Så det er Parisfreden fra 1901, 2 stykker, hvorfra man siger, at Cuba var selvstændig. Men det siger kubanerne ikke. De siger, så fik vi 50 år med pseudorepublik. Vi havde selv vores parlament, vi havde selv vores præsident, vi havde selv det hele, men kun formelt, fordi reelt var det USA, der trak i trådene og styrede i vores land. Så kubanerne siger, vi blev først selvstændige januar 59, da revolutionen sejrede. Men det var jo en hård nød at gøre op med USA's store indflydelse, som de havde fået skabt sig gennem den første halvdel af det af 1900-tallet, fordi det var jo ikke kun sådan politisk, de bestemte. De ejede jo sukkermarkerne, de ejede bankerne, de ejede fabrikkerne, de ejede olieraffinaderierne. De havde en enorm indflydelse, og handlen med Cubas udenrigshandel, 80-85% af den var med USA.
Mm.
Og så noget med Spanien, forstås, fordi der jo stadigvæk var og er stadigvæk tætte forbindelser på mange måder med Spanien. Men altså friheden vandt kubanerne først med deres frihedskamp fra 1953 og til 1959. Og der er det jo, at Fidel han spiller sig på banen, kan man sige.
Mm. Det var lidt af historien. Men som du selv var inde på, Cuba har jo aldrig været en stat af USA. Og dog har de lavet love og boykot, der forhindrer, at Cuba ikke kan sammenhandle, ikke blot med USA, men også med mange andre lande. Hvorfor mener USA så, at de har en speciel ret til at straffe Cuba, altså med den boykot, der ligger, og Monroe-doktrinen, som er 125 år gammel, osv.? Hvad er det, de skal straffes for? For man kan jo ikke sige, at Cuba er jo ikke en stat, der har revet sig løs fra USA, som hvis det nu har været Californien eller sådan noget.
Hmm. Nej, altså det er jo også helt forkasteligt, at USA opfører sig sådan der over for Cuba, at de behandler landet som et folk og en nation, som de har nogen som helst adkomst til at gribe ind over for. Men du har ret i, når du henviste i Monroe-doktrinen fra 1800 og et eller andet 70 stykker cirka, så er det jo der, den amerikanske præsident, han formulerer USA's forhold til Latinamerika, herunder til Cuba. Og det er jo fra den tid, at vi med rette har kunne sige, eller har kunne konstatere, at USA behandler og betragter Latinamerika som sin baggård.
Mm.
Og specifikt Cuba, som man ønskede, og har ønsket altid, skulle være en stat i USA, og de har også sagt, at vi venter på, og vi medvirker til, at det bliver en moden appelsin, der kan falde i vores turban. Dengang, i den sidste fase af den kubanske frihedskamp mod det spanske koloniherredømme, hvor José Martí, Cubas, hvad skal man sige, nationale helt, nationale far, kan man nærmest sige, sådan kulturelt og politisk, José Martí, han var i spidsen for sidste fase af frihedskampen, kommer til Cuba med en ekspedition, der går i land i 1895, om jeg gætter ret, 95-96. Han er selv med i kampen, det er med forladet gevær, og det er med macheter, det foregår, og han er med i et slag kort efter, at de er kommet til Cuba. Og aftenen før han skal med i det slag, hvor han så bliver dræbt, der skriver han i et brev, som han skal sende videre til en anden af dem, der er med i oprørskamp, hvor han siger, nu er vi meget tæt på at sejre over amerikanerne, eller undskyld, nu er vi meget tæt på at sejre over spanierne, Men vi skal passe på, fordi USA ligger og venter på at drage fordel af den her situation. De venter på at plukke den her modne frugt, som de har betegnet Cuba som. Og hvis de får held til det, så vil det være et springbræt for deres kontrol med hele Latinamerika. Så José Martí i 1895-96 advarer om det, som skulle blive en grusom virkelighed allerede et par år efter, og som har været det lige siden. Og USA har aldrig nogensinde forliget sig med, at de ikke fik Cuba, og de mener stadigvæk, at de skal have det på den ene eller på den anden måde. Og det er jo det, man ser udfolde sig nu med en blokade, som har været i værk helt siden Cuba fik sin frihed i 1959. Allerede et år eller to efter, så iværksætter USA blokaden, og den bliver strammet og strammet og strammet hen under Bush og så videre. Og vi har ikke set Obama slække på den endnu, men det har han jo så sagt, han måske vil gøre på nogle enkelte områder, men han har sagt, der bliver ikke noget med at hæve blokaden. Det er stadigvæk hensigten, ambitionen i USA, at man skal have kontrollen med Cuba. Den lille perle, der ligger der, som er frugtbar, som er et turistparadis, som ligger geografisk sådan der, at du her synes, jamen den hører jo med til os. Men det gør den jo ikke. Den ligger som den største ø i Karibien, og har alle gode grunde til at være en selvstændig stat.
Men kunne de, altså hvis de nu ophævede den der blokade, så kunne de jo også selv tage der til, og ikke flyve via Mexico og alt muligt andet. Ja. For at være turister på øen. De kunne vel bruge den, ligesom alle vi andre gør.
Ja.
Men det er ikke nok, mener du?
Nej, det kan jeg jo konstatere, det ikke er. Det tror jeg også hænger sammen med, at de vil have knækket det eksempel, som Cuba er. Fordi du har jo ellers ret i EU og de europæiske stormagter, herunder den gamle kolonimagt Spanien og Tyskland, som har interesser, Italien og Portugal osv., de er alle sammen fornøjet med, hvad skal man sige, at nykolonisere Cuba. De vil gerne bare udnytte, at landet er der, lave handelsaftaler, investere og bruge det som et turistparadis osv. osv. Der er ikke nogen i Europa, som på den måde har et ønske om at kontrollere Cuba. De vil bare gerne udnytte de værdier og ressourcer, der er i Cuba, som de vil udnytte værdier og ressourcer i alle mulige andre lande i verden. Mm. Men USA har en særlig aggressiv attitude, og det mener jeg hænger sammen med, at Cuba har kæmpet sig frit og ligger der som en skarp sten i skoen hos USA og minder dem om, at Bolivias, Venezuelas, Brasiliens, hele Latinamerikas frihed, selvstændighed, den ligger latent og truer dem. Og USA's økonomi, som i forvejen er ganske truet og ganske svækket, hvis de oplever lige pludselig, at det økonomiske input, der kommer, den der udsugning, de har lavet af Latinamerika, hvis den er nødt til at blive stoppet, sådan som Cuba har sagt, stop. Der er ikke nogen værdier fra os, der flyder til USA. Ligesom Venezuela nu er godt i gang med at sige stop. Der er ingen værdier fra os, der flyder til USA. Vi vil godt handle med jer, men det bliver på retfærdige vilkår, det bliver på vores betingelser eller gensidige betingelser. Hvis der bliver lukket for alle de haner der, som er det, der er med til at holde USA's økonomi i live, så er USA som en kapitalistisk supermagt, som verdens stærkeste magt, alvorligt truet. Og jeg mener, det er den inspiration, der udspringer fra den kubanske revolution. Og vi ser jo, den springer. Den springer jo, den medvirker jo til den udvikling, der foregår i Latinamerika nu. Mm. Selvom jeg mener, vi skal huske, det er venezuelanerne, der laver revolution i deres land, og det er bolivianerne i Bolivia. Men Cubas eksempel inspirerer. Derfor er USA så hadefulde over for dem.
50 år for revolutionen på Cuba. Det er jo netop blevet fejret nu her.
Ja. Det er jo et flot jubilæum.
Ja, nu, så er det næsten overflødigt at spørge dig om, kommer de også til at fejre 100 år?
Det tror jeg, men altså, verden er jo omskiftelig.
Ja.
Så altså, der er jo ikke noget med, at der er nogen, der kan udstede garantier. Men når jeg kommer i Cuba, og jeg er kommet der vel cirka 15 gange, siden jeg var der første gang i 1985. Så jeg har oplevet det Cuba, der var skabt i den tid, hvor Sovjetunionen eksisterede, hvor Comecon-samarbejdet var stort og magtfuldt, og hvor Cuba var en del af det. Jeg kom der i 90, hvor det hele raslede om ørerne på dem. Jeg kom der i 93, og 94 og 95, hvor Cuba bundede økonomisk en stor nedtur. Jeg er kommet der siden da cirka hvert andet år, oplevet, hvordan de har kæmpet sig op af stigen, op af bakken. Og jeg bliver fyldt med glæde og optimisme, når jeg ser, hvordan de er i stand til at bevæge sig opad og fremad og løse problemer, finde egne kreative løsninger på mange problemer, slå ind på en grøn, økologisk, bæredygtig kurs i deres produktionsliv, i deres landbrug, i deres fødevareproduktion, være i stand til at uddanne læger og lærere og gøre en enorm indsats for at hjælpe fattige lande, udover at de har hjulpet sig selv fri fra analfabetisme og folkesygdomme osv., skabt sundhed, så er de nu i gang med at hjælpe Latinamerika, Afrika, Asien. De har udviklet en bioteknologi og en farmaceutisk industri, hvor de producerer vacciner i masse målestok, som hjælper fattige lande og fattige folkeslag med at sikre vaccinationer i masse målestok. Og de er nu langt frem i cancer og er på cancerområdet. De har verdens eneste vaccine mod lungecancer. Som er ikke en, som man, det er en behandlingsform, som holder mennesker i live indtil videre. Man ved jo ikke, hvor længe, men altså, vi må se meget løfterige resultater. Så altså, Cuba er stærkt det, vi kender nu, det socialistiske Cuba. Det står stærkt, det står med en forenet befolkning. Ikke sådan, at de alle sammen står på række og gileder og siger javel og så videre, men at de synes, det er deres revolution, de står inde for den, de vil forsvare den, de synes selv, den giver dem et godt liv, og det vil de gerne forsvare. Det vil de ikke bytte med et samfundssystem som det, man kender fra nabolandene, hvor der er nogen, som er rige, men mange, der er fattige. I Cuba deler man det, man har, og så er der nogen, der lidt hånd, der siger, ja, så kan de jo alle sammen være fattige. Ja, det er så bedre, ikke også? De er fattige mål på forbrug, mål på, hvor meget de kan sådan forbruge privatøkonomisk, men de er rige på uddannelse, kultur, sundhedssystem, social sikkerhed osv. osv. Det bruger de kollektive værdier til, og det synes jeg er smukt og godt, og det er sådan nogle værdier, der også inspirerer mig til mine egne tanker om, hvordan er det, vi skal udvikle det danske samfund. Ikke fordi vi skal kopiere Cuba, men det der med at satse på de fundamentale og kollektive ting, som vi alle sammen skal have adgang til.
Hvad tror du, Ernesto Che Guevara, som i daglig tale kaldes Che, hvad tror du, hans liv og død, og ikke mindst myten, betyder for Cuba og kubanerne? Er det ikke først efter han døde i 67, at han sådan rigtig er blevet en helt?
Jeg har jo ikke kendt ham, da han levede, men jeg har dog kendt og kender dog hans datter, som jeg har mødt nogle gange og snakket med. Aleida Guevara har besøgt Danmark, lige så vel som også en af hans sønner har besøgt Danmark, og vi har mødt dem og snakket med dem osv.
Og han er kunstner, ikke?
Sønnen var her i Danmark i forbindelse med, at Aalborg Kommune og en kunstner i Danmark lavede en udstilling op af Che Guevaras egne fotos. Og Aleida Guevara, hun er læge, ligesom sin far var, ligesom Che han var. Han var uddannet læge i Argentina og endte så med at være oprørshærens læge fra 1956 til 1959, hvor han var på ekspeditionen fra Mexico til Cuba og var med i Sierra Maestra-bjergene og var med i frihedskampen. Hans rolle som læge fortonede sig efterhånden, fordi han viste sig at være en meget dygtig militærleder, en meget dygtig kommandant i oprørshæren. Så vidt jeg kan forstå, så har han spillet en enorm rolle og været en anerkendt leder og helt og folkelig elsket person helt fra revolutionens sejr, helt fra tiden i Sjærmeisterbjergene. Che, han var med til at skabe den radiostation, der hedder Radio Rebelde, og som stadigvæk kører i Cuba. Deres, en af deres store radiokanaler, ligesom DR, P1 eller sådan noget der, hedder stadigvæk Radio Rebelde og sender døgnet rundt, eller sender rigtig meget. Den startede Che og var en af dem, som lavede mange udsendelser, så han var en kendt stemme, han var en kendt person. Så jeg tror nok, at hans berømmelse og respekten for ham var stor og udbredt længe inden han blev en myte, altså og en død myte, en dræbt helt.
Ja, på den ene af ministeriets bygninger ved Revolutionspladsen, måske et indrigsministeriet, hvor han jo også var, der er sådan et stort, hvad kalder man, silhuet.
Ja.
Så jamen, det er i hvert fald noget, man samles meget om, sådan på mange måder, i hvert fald for os, der kommer udefra.
De kubanske ungkommunister har ham som deres, en af deres, de har sådan et trækløver, som de ligesom siger, det er vores tre ledestjerner, eller hvad skal man sige, dem vi sådan har i vores symbol. Ligesom der er nogen, der har Marx og Engels og Lenin, så har man i Ungkommunisternes Forbund, der har de Antonio Meza, som stiftede Cubas Kommunistiske Parti tilbage i 1921. Så har de Che Guevara, og så har de Camilo Sinfuegos, som var meget tæt forbundet med Che under frihedskampen. Mm. Men Camilo døde, faldt ned med en flyvemaskine i 1960 og er ikke set siden. Mens at pionerne i Cuba, de har Che som deres absolute forbillede. De, når de bliver optaget, når de har festligheder i Pionerforbundet, så er deres slagord pionerer for kommunismen, vi vil blive som Che. Og det kan man sige, det er så parolesnak, jeg nu sidder og leverer noget af. Sådan er det sådan der ved festlige lejligheder. Hvordan er det i hverdagen med hans rolle? Da jeg var i Cuba i 1987 og var med i byggebrigader, 1986-87, det var en periode, hvor Cuba var inde i en rettelseskampagne, hvor de ligesom havde fået øje på, jamen der er mange ting, der er forkerte her i vores samfund. Altså simpelthen, der er meget, der ikke fungerer, der er meget korruption, der er meget dårligdom. Så vi er nødt til nu at kigge selvkritisk på meget af det, vi laver. Og i forbindelse med det, så var der også særligt kritisk fokus på byggeaktiviteten i Cuba. Der manglede boliger, der manglede skoler, der manglede lægehuse, veje og fortove, kloakker, der var mange byggeopgaver, anlægsopgaver, som virkelig trængte til at blive løftet. Og i den situation, så genoplevede man for så vidt Ches økonomiske tænkning noget. Man diskuterede, hvad var det egentlig til, han i sin tid som økonomiminister havde af tanker omkring, hvordan skal vores samfund produktion udvikle sig. Og der var Ches meget optaget af tanken om, at mennesker skal selvfølgelig have en løn at leve af, men man skal også yde frivilligt arbejde. Det er sundt for dannelsen af det nye menneske, det som er samfundsbevidst, som er næstekærlig, som er et godt menneske, der tager hånd om sin egen familie, men også tænker stort i samfundssammenhæng. Så der var Che Guevara og hans økonomiske tænkning en direkte inspiration i årene 86, 87, 88, hvor Cuba var inde i den der rettelseskampagne. Og jeg ved ikke, hvor meget tid vi har til at diskutere det her, men efter min mening, så var den rettelseskampagne, som de lavede i Cuba i de her år, samtidig med, at man over i Sovjetunionen var i gang med glasnost og perestroika, som vi jo godt ved, hvad førte til, så lavede man en anden rettelseskampagne i Cuba, inspireret af Che Guevara, som sikrede socialismens overlevelse, de kollektive værdier, den sociale tænkning, som han var eksponent for. Så Che, han spillede en stor rolle, både da han levede, og også konkret efter det. Og så er han en legende nu, der også betyder, at pionererne tager også hatten af for ham og gør honnør foran hans portræt, når de skal fejre noget. Men det er ikke kun symbol, det er også virkelighed.
Mm. Og det tog man op 20 år efter, så tog man hans idé op. Ja. Det var 20 år efter.
Ja, så udgav man på ny nogle bøger om samfundsøkonomi, som han havde dengang skrevet, og dem bruger man nu som dele af undervisningsmaterialet på Havannas Universitet osv.
Jeg kom til at tænke på, at du sagde det der med radioen, Rebella.
Ja, Rebelde.
Rebelde. Er der gemt nogen, eller er der nogle overleveringer, sådan udsendelser fra dengang?
Ja, det er der.
Det er jo sådan lige i den der periode, jeg tror, det var stålbånd dengang.
Altså. Ja, det skrætter voldsomt.
Ja.
Der er nogle film med Che, og i flere af de film, der ser man ham faktisk tale ind i en mikrofon, sådan som vi nu sidder og snakker ind i en mikrofon her, og hvor man så hører, mens filmen, så hører man det, som kom ud af det. Så det er faktisk muligt at få nogle lydspor, også umiddelbart her i Danmark har vi også nogle få klip, hvordan Che lød som radio.
Ja.
Producer, radiovært.
Jeg vil godt, hvis du kunne give et lille billede af, eller et billede, det behøver ikke være lille, af kubanerens, den almindelige kubaners, fordi dem er der flest af, hverdag i byen og på landet, hvis man skal sige det sådan lidt populært, men
ja,
de arbejder jo ligesom os, men deres hverdag er jo nok ikke helt ligesom vores.
Nej.
De holder ikke i så lange motorvejskører.
Nej, de står til gengæld i lang tid ved busstopstederne.
Ja.
Eller det har de i hvert fald gjort. Det er heldigvis ved at forandre sig lige nu her. Men hvordan er en kubaners hverdag? Altså, hvis man nu tager nogle sådan kubanske gennemsnitstyper, en industriarbejder, så vil han vel typisk arbejde på en sukkerfabrik, eller han vil arbejde på en juicefabrik, hvor de laver citrusfrugter om til juice på dåser og på kartoner, eller han vil arbejde på en ølfabrik, eller han vil arbejde på en eller anden fødevarefabrik. De har ikke meget højteknologi. Der er en del, der arbejder på medicinalvirksomheder. Altså, som jeg nævnte før, så har de en højt udviklet produktion af medicin og vacciner og sådan noget der. Men han vil så typisk stå op klokken 6 om morgenen, drikke en lille kop brandstærk sød kaffe, som konen har lavet til ham. Og så vil han tage afsted på arbejde, og han vil enten cykle, men de fleste vil tage bussen. Og nogen vil tage hen til et opsamlingssted, hvor der så kommer en lastbil eller en gammel rastende bus fra arbejdspladsen og samler arbejderne op og kører til en ny opsamlingssted og så hen til virksomheden. Det er sådan lidt forskelligt, men det er nogle af de metoder, der typisk er for at komme til arbejde. Der er meget, meget få, der kører i en privat bil hen på arbejdet. Der er nogle kubaner, der har private biler, men de har ikke brændstof til at køre frem og tilbage hver dag. Så det foregår med kollektive transportmidler eller med cykel. Så vil han arbejde på sin arbejdsplads fra kl. 7 til kl. 11. Så vil der være en pause. Så vil han arbejde igen. Og så vil der være en pause igen tidligt på eftermiddagen. Og så ved 4-5-tiden, så slutter arbejdsdagen, og så tager han hjem igen på samme måde. Hvis det havde været... du har spurgt mig for 2 år siden, eller sådan noget, så ville jeg have sagt, så ville han have stået ved sin busstopsted og ventet i 2 til 2,5 timer, før han kom afsted i værste fald. Der er også nogle dage, hvor det ikke tager så lang tid. Men der var en forfærdelig situation med offentlig transport fra midten af 90'erne og frem til 2005 cirka. Så blev det bedre og bedre, og nu er det så blevet rigtig godt efterhånden, fordi de har fået et godt samarbejde og en god samhandel med Kina, som har leveret mange hundrede busser til det offentlige transportsystem i Cuba. Hvis det var en kvinde, der vi skulle tage, så ville hun typisk, der er flere kvinder på arbejdsmarkedet i Cuba, end der er mænd. De laver simpelthen mere arbejde i det kubanske samfund, end mændene gør. Men de har lidt, der er nogle kvindejobs, og der er nogle mandejobs. Det flyder også sammen, men hvis vi nu tager og siger, nu tager vi nogle hovedretningslinjer i det her, så vil hun være pædagog, eller lærer, eller sygeplejerske, eller læge. Det vil være sådan noget af det, som vil være typiske kvindejobs i Cuba. Og så vil hun tage hen. Hun vil sikkert så tage afsted hjemmefra klokken 8 i stedet for, eller 7:30, og tage hen på sin arbejdsplads, sin børnehave osv., og være der. De vil ikke have madpakke med på arbejde, hverken manden eller konen, fordi de fleste kubanere får middagsmad på deres arbejdsplads. Det er en del af ordningen, om man så arbejder med at lave noget produktivt, eller man laver noget intellektuelt arbejde eller pædagogisk arbejde, så er der typisk indlagt, at man spiser frokost på sit arbejde. Børnene går i skole, får også frokost på der, i deres skole og i børnehaven osv. Ud på landet er tingene jo lidt anderledes. Der bor vel en tredjedel af menneskene i Cuba, de bor på landet og er beskæftiget med fødevareproduktion på forskellige måder. Mange arbejder på store statslige landbrugskooperativer, men det er en faldende andel, mens at flere og flere arbejder i kooperativer, fordi man har fundet ud af, at det er faktisk en mere produktiv, der kommer mere ud af det, når man arbejder i kooperativer, end hvis man arbejder i store statsbrug. Der er en højere grad af ansvarlighed, der er en højere grad af, hvad skal man sige, engagement, når man ligesom er lidt mere med i styringen af det. Der er mere avanceret demokrati, det tættere på den enkelte, hvis man yder en god indsats i kooperativet, så deles man om det øgede udbytte, det ejer man selv, det der udbytte, for kooperativet er jo en fælles, men stadigvæk privat økonomisk virksomhed, mens at statsbruget, det er jo staten, der er man ansat som lønarbejder, så er der nogle gange bonusordninger, hvis man gør det godt og alt sådan noget, så man kan også på det, det kan være okay. Men deres erfaring i Cuba er, at der var den bedste produktivitet, der kom mest ud af hver arbejdstime, der kom mest ud af hver investeret peso og så videre, hvis man havde det i en kooperativ organisering. Og så sådan en kooperativ bonde, altså hvordan hans arbejdsdag er, den starter tidligere om morgenen, og det er også fordi, at man holder siesta på Cuba, når man arbejder på landet. Det er så varmt i det meste af Cuba det meste af året. Altså arbejder man fra klokken 6-7 stykker om morgenen til klokken 11, og så holder man 3 timers pause, og så tager man igen en tørn fra klokken 2 til klokken 5-6 stykker. Og så sidder man der med stråhatten ned i panden, som man ser på karikaturtegningerne midt på dagen. Og Cuba har jo gode forudsætninger for at producere fødevarer. De er dog ikke selvforsynende.
Nej.
Og det er en af de ting, som man ser selvkritisk på, og hvor man tænker, der er noget, vi ikke har gjort godt nok i vores land. Vi har masser af sol, vi har temmelig meget nedbør, når det ellers er normalt. Vi har en rigtig frugtbar jordbund, og vi burde kunne producere fødevarer nok til os selv. De producerer kalorier nok, hvad kan man sige, til at opbrød, hvis man tager sukkerproduktionen og citrusproduktionen med. Men man kan jo ikke, en befolkning kan jo ikke overleve på sukker og appelsiner, vel? Altså så,
ikke ret længe.
Nej, selvom det kan være sødt og dejligt, så længe det varer, og rom kommer der ud af det og sådan noget.
Ja.
Men de er i gang med nu at udvikle fødevareproduktionen i Cuba med den ambition at blive selvforsynende. Men de er langt fra endnu at være selvforsynende med kød og med hvedemel. Der er faktisk problemer med at producere hvede i Cuba, så det er de muligvis nødt til at blive ved med at bytte sig til, handle sig til fra andre lande, fordi det er lidt for varmt og fugtigt klima i Cuba til at dyrke hvede. Majs kan de godt dyrke der, men de gør det af kulturelle grunde, ikke så meget som mexikanerne, for de bor lige derovre bag ved mexikanerne. Og de lever jo af majs. Majs, pandekager, majs, brød, majs det ene og majs det andet. Kubanerne har en kulturel afstandtagen fra at spise majs. Altså det er klart, i den periode, hvor de lige ved at dø af sult, ikke også, hvor de virkelig var på hælene midt i 90'erne, så spiste de en hel del majsgrød og en hel del majs, det er noget ting og sager, men de bryder sig ikke om det. De synes ikke, det er ikke deres fødevare, deres diæt at spise majs. De var meget hellere, ligesom, det er den spanske koloniafsmitning, der kom dem der spiste det hvide hvedebrød, ikke også? Det var det, de skulle have, og nogle svinekoteletter og sådan noget der, ikke også? Så de spiser mad ligesom dig og mig, og så spiser de meget mere ris og bønner, end dig og mig gør. Men sådan tegner det cirka for en bonde på landet.
Hvad med kønsrollerne? Altså, du sagde til at starte med, at så konen, hun har lavet kaffe til manden.
Ja.
Men deles de om, altså de går begge to på arbejde,
ja.
Deles de så om det øvrige arbejde i hjemmet, eller er det sådan, ligesom man ser i Mellemamerika, der er sådan lidt macho samfund i det her mænd her?
Jamen det er det, de er kommet længere frem end de fleste mellemamerikanske og sydamerikanske samfund i det her spørgsmål. Mændene er, kvinderne har organiseret sig og har kæmpet sig til, både kollektivt på samfundsplan, rigtig mange fremskridt, hvor de reelt er ligestillet med mændene. I hjemmene, der er der stadigvæk et stykke vej. Der er stadigvæk store reminiscenser af machokulturen, at det er manden, der sidder i gyngestolen, og konen, der hekser rundt ude ved kogeapparater og sådan noget der. Og pigerne bliver opdraget mere. Hvis man kommer ind i en børnehave, hvor man tænker, og nu skal vi se en socialistisk landsbørnehave, og der må være sådan noget med, at børnene, de ikke er fanget ind af de der gamle kønsroller, men jo, du kan tro, de er. Altså, og de arbejder med det, men det tager lang tid. Hen ved pigerne, så er der hårde tørre. De har meget med i de der børnehaver. Så leger de voksenleje. Så leger de, at de laver mad, eller de leger, at de er frisører, eller de leger for drengenes vedkommende nogle mandeproduktionsting og sådan noget der. Så derfor så kønsrollerne bliver holdt i live mere, end jeg synes er godt, men det må kubanerne jo bestemme. Og de er kommet langt med det. Og undertrykkelsen af kvinder er ikke stoppet, så kan man ikke sige, det er jo ikke noget, der er i et samfund. Der foregår alt muligt forskelligt, ikke også? Men den kubanske kvinde er enormt langt fremme i selvbevidsthed og samfundsmæssig rolle og ligestilling og med manden og med egen værdighed. Det oplever man enormt tydeligt, ikke også? Og de har en smukke tradition. De synes ikke... De er sådan noget som, altså, de kan godt dyrke deres kvindelighed på en rigtig intensiv måde, samtidig med at de er knaldhamrende revolutionære, og de arbejder og så videre og sådan der. Så der er ikke nogen modsætning. Man skal ikke blive en mandekvinde, fordi man er et aktivt samfundsmæssigt menneske, og man er politisk og sådan noget der. De er super kvindelige, og de er super søde og værdige og flotte, altså. Så det er, jeg synes, det er meget inspirerende også at snakke med dem og danse med dem.
Da jeg kom til Cuba, så havde jeg ikke gået ret mange skridt, før jeg så sådan nogle store, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, man kan ikke engang kalde det skilte, kæmpe udformningerne på hustage, altså måske offentlige bygninger, sådan noget, af 5 personer. Og det bliver jeg ved med at se næsten, ikke lige meget, hvor jeg bevægede mig hen, men det var mange steder, og så begyndte jeg at spørge ind til det og sådan noget. Og de blev hele tiden omtalt som de 5. Det var billeder af 5 personer. Ja. Og så fandt jeg ud af, at det var 5 personer, der var straffet og ser fængsel i USA. Og kan jeg ikke lige huske, men i hvert fald den ene af dem har fået 2 gange livstid, og en har fået 1 gange livstid og sådan noget. Så det betyder, at man aldrig kommer ud mere. Ja. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det, eller hvorfor gør Cuba sådan en stor nummer ud af de 5 der? Hvad er det, de har lavet? Og man kan jo hurtigt sådan regne ud, at når USA har fængslet dem så længe, og Cuba, de går sådan en stor nummer ud af det, så må der være et eller andet spændt der imellem, der ikke rigtig hænger sammen.
Ja.
Ikke? Hvad er det for noget med de 5 personer, som jeg som dansker, og selv tror, jeg følger lidt med i, hvad der sker i verden, jeg har aldrig hørt om de 5 der.
Nej, det er jo det er en helt mærkelig historie, og det mærkeligste ved den, det er, at den ligesom ikke må blive fortalt offentligt i verden. Den bliver blacklistet. Jeg har arbejdet med at fortælle om den her historie i Danmark i 10 år. Og der er ingen store medier, der vil røre ved den. Jeg har været i kontakt med Danmarks Radio, med gode journalister, som ellers respekterer højt, og de siger til mig derinde, ja, nu skal vi også skrive om de 5, nu skal vi også fortælle om den sag, den retssag mod de 5 osv., men der sker ingenting. Og jeg ved ikke, man kan selvfølgelig beskylde mig for at være sådan en, der går i selvsving over konspirationsteori og alt muligt andet, men så vidt jeg kan se, så er der nogle meget stærke kræfter, som har bestemt sig for, at den her historie skal ikke fortælles. Den er simpelthen for beskidt. Og nu skal du få historien. Det var sådan, at...
Vi skal lige have, hvornår var det sket? Hvornår blev de dømt?
Ja, de blev dømt i 2001, men historien starter i starten af 90'erne.
Okay.
Igennem alle årene, helt tilbage fra revolutionens sejr, så har der fra USA Så har der i USA, i Miami og Florida egen og så videre, levet rigtig mange eksilkubanere, som aldrig har tilgivet det nye styre i Cuba, at deres miner, at deres jord, deres virksomheder blev taget fra dem.
Det er nationaliseret,
deres flotte huse. Ja. Ja. Så de ligger der og er aggressive eksilkubanere og kontrarevolutionære, organiserer egne civile eller private hære. Alfa 66 er den mest berømte af dem, som træner ude i Everglades-sumpene uden for Miami. Og de laver raids mod Cuba. Der har været så mange attentater mod Cuba gennem årene, at kubanerne har talt det op til, at mellem 3.400 og 3.500 kubanere har mistet livet på grund af kontrarevolutionære attentater, og over 2.000 er blevet sådan der såret og skadet på livstid. Der har været en lang række ting. Det mest berømte, man kender til, er svinebuksinvasionen tilbage i 61. Men i 1997 for eksempel, der blev der lavet sprængninger af bomber i 7 turisthoteller og kontorer og luft, hvad hedder det, flyselskabskontorer. Der døde en italiensk turist på et hotel, hvor der sprang en bombe. De der mennesker, som på den måde laver terrorangreb mod Cuba, har deres afsæt, deres base, deres bagmænd, økonomiske bagmænd, og der hvor de får våben og så videre, i Miami og omegn. Der lever de, og FBI og CIA, de amerikanske politi og efterretningsvæsen, kender dem godt. Kubanerne advarer hele tiden, eller siger hele tiden til USA, ved I hvad, de der kræfter, de er negative, det er terrorister, de er kriminelle, de truer os, og de er til fare for deres omgivelser. Og USA, de reagerer ikke på det.
Hvorfor gør de ikke det?
Se, så i 1997, så havde kubanerne, de havde samlet en masse materiale om de her. Nu jeg skal vel egentlig fortælle, så sagde kubanerne, nu er vi nødt til at begynde at holde øje med det her. Så derfor så sendte de kubanere til USA, eller de fandt venner i USA, som ville være øjne og ører, som ville holde øje med Alfa 66, som ville holde øje med eksilkubanerne, og for så at registrere, hvad gør de, hvad planlægger de, infiltrerer grupperne, ringe, skrive, hvad man nu gør, til Cuba for at sige, på fredag kl. 20, så kommer der en flyvemaskine, som flyver ind over Havana, og de vil gøre sådan og sådan, eller der kommer en motorbåd for at gøre det, og det er nogle mennesker i land, som har sprængstof, cirka ved Barakoa eller sådan noget. Hvis I er vakse, så tager I dem der, ikke også? Igennem 1990'erne, Der var de her 5 kubanere, som du nu har stødt på deres billeder om, og som sidder i fængsel i USA, de var med til at afværge 170 større og mindre attentater mod Cuba fra USA.
Ved at give meddelelser
hjem om det. Så registrerede de alt muligt, de her 5 og andre, der er sikkert mange flere end bare de 5, ikke også? Men det er de 5, der er blevet kendte figurer, fordi de blev fanget og blev dømt. Så havde det kubanske sikkerhedspoliti, de havde så samlet en masse materiale, de sendte besked til FBI i USA og sagde, vi har det her materiale, som vi gerne vil give jer, vi gerne præsentere det for jer som dokumentation for, at der foregår kriminelle ting i USA, som I bør gribe ind over for, som er en trussel mod os, som er en selvstændig stat, der ligger tæt på. Godt, sagde FBI, de sendte 5 eksperter ned til Havana. De gennemgik materiale med det kubanske politi i juni og juli måned 1997. FBI-folkene sagde, jamen det her, det er jo klart. Det er jo klart som dagen. Der er noget, vi skal hjem og gøre noget ved det her. De fik materiale med hjem, eller fik kopier af materialet. Kopier af film, kopier af lydoptagelser, kopier af breve og alt muligt andet registreringer. Hjem til USA, hvor de så skulle gøre noget imod Alfa 66, mod de her bagmænd, der lavede det. Der skete ingenting. Men så den 12. september 1997, så bankede det på hos de her 5 kubanere, som du har set billeder af. De boede nemlig forskellige steder i Miami og omegn. Så havde man brugt materiale til at spotte, hvem er det, der indsamler oplysningerne. I stedet for at gøre noget over for terroristerne, så slog man til over for dem, som var øjne og ører, dem som observerede, dem som egentlig med fredelige midler ville forhindre terrorisme. De blev sat i fængsel, og der blev en retssag imod dem, og i 2001 blev de idømt til sammen 4 gange livstid plus 77 år i fængsel, og du har så læst ham den ene af Gerardo Hernández, som har fået 2 gange livstid plus 19 år i fængsel. Han har fået den længste fængselsstraf, mens det er ham, der fik den korteste, Fernando hedder han. Han fik 15 års fængsel. Og der sidder de så i 5 forskellige fængsler i USA, og vi er i hele verden en stor solidaritetsbevægelse, som sammen med kubanerne siger, det her, det er en blodig uretfærdighed. De der mennesker har ikke truet USA, har ikke gjort noget som helst, som ligesom var til fare for USA's nationale sikkerhed. De har alene været der for at overvåge terrorgrupper og kunne advare kubanerne, og de burde være helte eller respekteres for det arbejde, som de har ydet med fredelige midler, i stedet for at sidde i fængsel. Den historie, den må ikke komme ud, tror jeg, fordi den afslører, at USA er dobbeltmoralsk, mens de fører krig med bomber og kanoner mod terrorister i Afghanistan, i Yemen, i Irak osv., det er i hvert fald, hvad de siger, ikke også, så lever de fredeligt sammen med, så understøtter de terrorister hjemme i Florida, fordi de der terrorister i Florida, de angriber Cuba, og alle, der angriber Cuba, de er velsignet i Washington. Den dobbeltmoral, den står bøjet i næren, når man beskæftiger sig med sagen om de 5, og derfor må den ikke komme ud. Og kubanerne, de kæmper en politisk kamp for at understøtte de 5 og deres familier, og for at sammen med vores solidaritetsbevægelse og skabe så meget politisk pression på USA, at de sidst synes, at de er nødt til at slippe dem fri. Er det så bare os Cuba-jubier og kubanerne selv, der siger, at det her, det er uretfærdigt? Nej. Den store advokatsammenslutning i USA har sagt, at de synes, at den her sag er uretfærdig. Der bør være en ny retssag. FN's særlige arbejdsgruppe, ekspertpanel om det, de kalder arbitrary detention, altså tilfældige fængslinger, de har sagt, at den her sag er uretfærdig. De her skal have en ny retssag. Så på den måde, Amnesty har sagt, at det her det lugter langt væk, der skal være en ny retssag. Så der er mange uafhængige kræfter, som siger, at det her det er noget svineri. De skal have en ny retssag. Og lige nu er det til høring for USA's højesteret, om den kan komme op der, sagen. Det håber vi, den kommer. Man kan læse om den her sag, hvis man nu har internet. Så kan man gå ind på Dansk Kubansk Forenings hjemmeside. Den hedder www.kubavenner.dk. Derinde kan man finde links videre til hjemmesider, som beskæftiger sig i dybden med det her. Hjemmesider i USA, som hedder freethefive.org, og kubansk hjemmeside, som hedder antiterroristas.cu. Men hvis man holder sig til det der dansk-kubansk, så kan man derfra finde videre, og det er enkelt. Og det er en spændende sag, og det er en vigtig politisk sag.
Så derfor gør de så meget ud af de 5?
Ja, og det er også fordi kubanerne vil gerne bekræfte, at de mennesker, eller hvad skal man sige, ligesom sige, de mennesker har sat livet ind på at forsvare Cuba mod terrorisme. Nu kan vi ikke svigte dem. Nu er vi nødt til at være på med at kræve retfærdighed for dem og frihed til dem.
Vi skal nå her, inden vi slutter, så skal vi nå at høre om Dansk-Kubansk Venskabsforening. Ja, Dansk-Kubansk Forening.
Ja, det er det, den hedder.
Som du er formand for. Hvad laver I?
Vi laver oplysningsarbejde, vi laver rejsevirksomhed, vi laver kulturelle aktiviteter, vi laver politiske lobbyarbejde osv. Vores nøgleopgave, det som vi gør hele tiden, det er, at vi laver oplysningsarbejde. Vi laver vores Cuba-blad, vi tager ud og holder foredrag på skoler og i fagforeninger. Vi laver hjertens gerne lokalradio eller nationalradio eller fjernsyn. Hvor som helst, vi kan komme til at bidrage med at fortælle nogle historier, nogle efter vores bedste overbevisning, sandfærdige, ordentlige historier om Cuba, der gør vi det. Det andet, vi satser meget på, det er at bringe mennesker over til Cuba. Det er der mange, der gør af sig selv nu, så man kan sige, at den del af vores arbejde er måske ikke så vigtig, som den var engang, fordi hvert år er der faktisk over 10.000 danskere, som af egen drift, og sammen med rejsebyrået forstås, tager over til Cuba og holder ferie. Ofte med et kig på det samfundet også, et besøg i en fagforening, et besøg i en børnehave, altså kigger på, hvad er det nu for et spændende land. Men vi laver vores brigader, solidaritetsarbejdsbrigader, som tager derover hver sommer, og hver vinter 3 uger, hvor man arbejder med at plukke citrusfrugter, eller man arbejder med lidt let byggeri, og man får lejlighed til at lære Cuba at kende, kommer på besøg på arbejdspladser, i boligområder, i studenterorganisationer, alt muligt forskelligt. Og så laver vi... lotterier og skaffer penge til at støtte forskellige projekter i Cuba. Det er ikke noget, vi er ikke sådan en projektorganisation, der laver en masse ting derovre, men vi laver det forskelligt. Vi har hvert år laver vi et lotteri, som giver mellem 30 og 50.000, og de penge giver vi så til en børnehave, til et kulturhus eller til en bus. Vi har også købt en bus en gang i USA og sendt den til Cuba, for at den kunne blive brugt som udflugtsbus på et psykiatrisk hospital. Sådan lidt for at vise cubanerne, ja, vi er blandt jeres mange venner i verden, og I kan regne med os. Vi fortæller om jer i Danmark, og vi hjælper folk med at komme over og få nogle gode oplevelser i Cuba.
Men I har også samlet ind til den... Det kan vel ikke engang have en orkan, det der var.
Nej,
en tyfon. Det samlede også ind til, ikke?
Ja, og det gik jo, det viser også, hvor tæt Cuba står ved mange menneskers hjerter, ikke også? Altså efter 3 måneder har vi samlet 265.000 danske kroner ind. Det har vi aldrig oplevet noget lignende. Vi har aldrig drømt om, at det var sådan der. Fordi det er ikke store puljer, vel? Det er mange mennesker, der sender 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner, nogle få, der sender nogle tusind. Men det er mange, mange begge små, og det har været så glædeligt at opleve. Og de har brug for det derovre. Det har kostet dem, jeg tror, de siger cirka en tredjedel af deres nationalprodukt, de der orkaner, $10 milliarder, sådan cirka. Det var et meget stort tilbageslag, og de havde faktisk set frem til at skulle fejre med pomp og pragt revolutionen 50-års jubilæum, men de var nødt til at tone meget ned for det, fordi at de havde haft så store tab på de der orkaner. Det var en nedtur. Det var virkelig bare synd for dem, synes jeg.
Så foreningen, den har rigeligt at gøre, også fremover?
Ja, og altså, man er hjertens velkommen til at være med i den. Der er jo en lokal afdeling her i på Koldingegnen, og der er i Aarhus, og der er i Aalborg, og vi arbejder sammen med nogen på Fyn, men ellers så ligger hovedkontoret jo i København, hvorfra vi sætter tingene i gang. Men vores hjemmeside, det er den bedste kontakt, ikke også? Det var den, jeg nævnte før, nu snyder jeg mig til at sige det igen. www.cubavenner.dk. Så er man i forbindelse med os.
Svend Erik Simonsen, du skal have mange tak, fordi du beriger os med mere viden om Cuba.
Tak skal du have. Tak fordi jeg fik lejlighed til det.
Son, 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 hey! Sabe para caigo. Det var Eva Lauritsen, der stod for interview og tilrettelæggelse, og Kim Bundgaard, der sad i teknikken.